gobolka Maniema ayaa sababay dhimashada 14 qof.
Imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 jioni Afrika Kati. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Kutoka makao makuu ya Sauti ya Amerika, VOA Washington DC, Marekani, na kukaribisha kwa nusu saa ya matangazo ya jioni. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Kenneth Bwire. Leo ikiwa ni Jumatano, Aprili 13 mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu wa shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na pamoja na maziwa makuu, na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya mengi utakayosikiliza ni malalamiko ya naibu waziri wa Kenya, Dr. William Ruto, kwamba anaondolewa kwenye makazi ya naibu rais kwa sababu za kisiasa. Mtazamo huu ni sawa?
Bila shaka, kwa sababu ni siasa na hawa wanahusiana ni wanasiasa, naibu rais ni mwanasiasa. Na kwa sasa anauliza nafasi ya kuwa rais kwenye uchaguzi ujao wa mwezi wa Agosti. Lazima aione kauli hii katika misingi ya siasa ya
Nchini Tanzania, wadau wa bandari ya Dar es Salaam waeleza hali ya maisha inaweza kuwa ngumu zaidi kutokana na mizigo kucheleweshwa kutoka bandarini.
Ile meli inapokaa muda mrefu, wateja wale wanafanya nini? Huwa wanalipa. Wanalipa damage retention. Mizigo ikisonga bandarini pia ipa storage. Zile storage zinakuja kuongezwa kwenye bei. Na kila rais itangaza kwamba bei zetu zinapanda, sio? Sasa vipande kwa sababu ya mafuta hii vita ya Urusi. Vipande kwa sababu ya msongamano wa mizigo bandarini na storage hali inakuwa mbaya.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa zetu za leo katika matangazo yetu haya ya nusu saa. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia ambazo zinasomwa na Kennedy Mwana wa Bwire.
Russia imeonya Ukraine kutokana na wanajeshi wa Ukraine kumkamata mwanasiasa wa Russia Viktor Medvedchuk na kukataa pendekezo la Kiev kubadilishana wafungwa. Russia imeonya kwamba wanaomshikilia mwanasiasa huyo huenda wakatiwa ndani. Medvedchuk, mmoja wa washirika wa karibu sana wa Rais Vladimir Putin nchini Ukraine, alikamatwa na kufungwa pingu Jumanne akiwa amevalia sare za jeshi la Ukraine. Naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Russia, Dmitry Medvedev, amesema kwamba wanaomshikilia Viktor Medvedchuk na wawe makini sana na walale kama wamefunga milango yao vizuri, ili kuhakikisha kwamba hawatakuwa wafungwa watakaobadilishwa na wafungwa wengine. Mwezi Februari, Ukraine ilisema kwamba Medvedchuk, ambaye ni kiongozi wa mrengo wa upinzani wa For Life Party, alitoroka kifungo cha nyumbani. Alifunguliwa mashtaka ya kutaka kuipindua serikali ya Ukraine, madai ambayo amekanusha, na Russia imesema kwamba mashtaka dhidi yake yana ushawishi wa kisiasa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameahidi kuwasaidia waathirika wa mafuriko ambayo yameua zaidi ya watu 259, kusababisha uharibifu mkubwa na kutatiza shughuli katika mojawapo ya bandari yenye shughuli nyingi sana barani Afrika. Ramaphosa ametembelea familia za watu waliopoteza wapendwa wao katika jimbo la KwaZulu-Natal, ikiwemo familia iliyopoteza watoto wanne baada ya mafuriko kusomba nyumba yao. Ramaphosa ameziambia familia hizo kwamba japo mioyo yao inahisi uchungu mkubwa wa kupoteza wapendwa wao, serikali yake itafanya kila iwezalo kuwasaidia na kwamba anaomboleza pamoja nao. Mvua kubwa ilionyesha Jumatatu iliharibu nyumba, barabara na kupelekea watu kadhaa kukoseshwa makazi. Mvua inatarajiwa kuendelea kunyesha katika sehemu za pwani za jimbo hilo. Jeshi la Afrika Kusini linaendelea kutoa msaada kwa kutumia helikopta katika sehemu ambazo usafiri umeharibika kabisa baada ya barabara kusombwa na mafuriko hayo. Mkuu wa majeshi ya Afrika Kusini Jenerali Rudzan Mapwanya ameonya kwamba ikiwa harakati za kigaidi kaskazini mwa Msumbiji hazitadhibitiwa, athari zake zitaenea katika kanda nzima. akizungumza na waandishi wa habari mjini Pretoria kuhusu operesheni za kijeshi za kikosi cha nchi za SADC cha SAMIM katika jimbo la Cabo Delgado. Jenerali Mwapwanya amesema kwamba wanajeshi wa kikosi hicho walikabiliana na upinzani mkali kutoka kwa magaidi, lakini waliwaua baadhi yao na kuvuruga harakati zao. Hata hivyo, mkuu huyo hakutaja siku wala sehemu mapambano hayo yalitokea. Jenerali Mwapwanya amesisitiza kuhusu haja ya kuwepo na utawala bora na kupatikana suluhisho la kisiasa. Wanajeshi wa nchi za SADC walipelekwa Msumbiji Julai mwaka 2021 ili kuisaidia serikali ya Maputo kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Waziri mkuu wa Ivory Coast, Patrick Achi, leo amewasilisha barua ya kujiuzulu na serikali yake, amesema Rais Alassane Ouattara wakati wa kikao cha baraza la mawaziri, ambapo pia amekubali kujiuzulu kwa kiongozi huyo. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Raisi hakueleza sababu za kujiuzulu huko kwa waziri mkuu, lakini amesema atamtangaza waziri mkuu mpya wiki ijayo, ambaye atatangaza baraza jipya la mawaziri takribani 30. Waziri mkuu aliyejiuzulu Achi hakupatikana kuelezea sababu za uamuzi wake huo. Akiwa na umri wa miaka 66, aliteuliwa kuwa waziri mkuu mwezi Machi mwaka jana. Alikuwa waziri mkuu wa tatu katika taifa hilo la Afrika Magharibi katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, baada ya Ahmadu Gon Coulibaly na Hemed Bakayoko, ambaye alifariki dunia mwaka 2020. Wakati alipoteuliwa na Rais Alassane Ouattara, alikuwa mkuu wa utawala wa serikali na kuhudumu kama waziri mkuu wa kipindi cha mpito kufuatia kifo cha waziri mkuu wa wakati huo, ambapo duru za kisiasa zilimueleza kama mtu wa karibu na anayeaminiwa na rais. Wakati anachukua nafasi hiyo, Achi alitarajiwa kushughulikia wasiwasi katika jamii uliochochewa na tofauti za kisiasa na kushughulikia uchumi ambao ulidorora kutokana na janga la COVID-19, ambao ulisuasua ukuaji mpaka kufikia chini ya 2% mwaka 2020 kutoka 6.5% mwaka mmoja kabla. Waziri mkuu huyo aliyejiuzulu alijipatia elimu yake jijini Paris na alianza kufanya kazi serikalini katika miaka ya 1990 katika shirika la taifa la umeme, ambapo alihudumu kama mwenyekiti wa bodi ya shirika.
Hii ni Sauti ya Amerika. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameamuru wanajeshi watiifu kwa makamu wake Riek Machar wakubaliwe rasmi kujiunga na jeshi la nchi hiyo, ikiwa ni hatua muhimu sana katika kutekeleza mkataba wa amani wa Sudan Kusini. Kiir na Machar walisaini mkataba wa amani mwaka 2018 na kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano. Hata hivyo, utekelezaji wa mkataba huo umekuwa kwa kasi ya polepole, na wanajeshi wa pande zote mbili wamekuwa wakipigana kila mara kutokana na tofauti namna ya kushirikiana madaraka. Mapigano yaliongezeka katika wiki za hivi karibuni kufuatia shinikizo kutoka kwa wafadhili na washirika wa kimataifa. Viongozi hao wawili walikutana Aprili 8 na Machar akakabidhi orodha ya maafisa wake anaotaka wajumulishwe kwenye jeshi la nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock ameitaka serikali ya Mali kuandaa uchaguzi mkuu ulio huru na haki na kuacha kushirikiana na mamluki wa Russia iwapo anataka ushirikiano kamili na Umoja wa Ulaya katika mafunzo ya kijeshi. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema kwamba umoja huo utasitisha mafunzo kwa wanajeshi wa Mali kutokana na ukosefu wa uhakika iwapo mamluki wa Russia wataingilia kati kazi yao. Serikali ya mpito ya Mali, ambayo iliingia madarakani mwaka 2020 kupitia mapinduzi ya kijeshi, inapigana na makundi ya wapiganaji na imetafuta msaada wa mamluki kutoka kundi la Wagner lenye uhusiano na serikali ya Russia.
Naam, kama umejiunga nasi tunashukuru kwa kuwa nasi, na tunakukumbusha kwamba unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Naibu Rais wa Kenya William Ruto ameukosoa mpango wa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kutaka kukarabati makao yake rasmi eneo la Karen jijini Nairobi kuupisha utawala mpya baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu. Ruto anahisi kuwa hiyo ni njama ya kumuondoa kwa lazima, lakini pia anaeleza kuwa serikali haistahili kuwa inatekeleza hilo wakati mamilioni ya raia wa Kenya wapo taabani kwa sababu ya uhaba wa chakula. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, anatuarifu zaidi.
We will have a new deputy president in a couple of months after the next general election. But I also understand that
Bwana Ruto akikosoa mpango huo anaoutaja kuwa wa serikali kuyakarabati makao hayo yaliyo makao rasmi ya naibu rais wa Kenya, eneo la kifahari la Karen viungani mwa jiji kuu la Kenya Nairobi, kupisha utawala mpya baada ya Kenyatta kustaafu, ameeleza kuwa serikali inastahili kuyashughulikia masuala muhimu kama vile kuwaondoa mamilioni ya raia wake kutoka kwenye baa la njaa linalosababishwa na ukame mkali badala ya kujishughulisha na nakoishi sasa.
And I want to tell the good people who want.
Ninataka kuambia hao wanaotaka kutusaidia katika ukarabati wa makao rasmi ya naibu wa rais kwamba kwa muungano wa Kenya Kwanza, kukarabati makao rasmi ya naibu rais si jambo la kipaumbele. Kipaumbele chetu ni kutatua baa la njaa linalokabili takriban wa Kenya milioni 3 hivi leo. Ruto na wandani wake wanahisi huu ni mpango wa serikali ya Kenyatta kumfurusha kutoka makao yake rasmi baada ya kutofautiana na Rais Kenyatta kisiasa.
It is only inhuman. Anybody...
Ni jambo la kikatili ikiwa kuna mtu anayedhani kwamba tuna Wakenya milioni 3 wanaokabiliwa na baa la njaa na kipaumbele ni kukarabati afisi ya naibu rais. Ruto kwa sasa, licha ya kuwa naibu rais wa Kenya ndani ya serikali ya Kenyatta, mara kwa mara amegeuka kuwa mkosoaji mkuu wa utawala wa Bwana Kenyatta. Tangu Kenyatta atangaze wazi kumuunga mkono kuwania urais aliyekuwa hasimu wake wa kisiasa katika uchaguzi wa mwaka 2013 na 17, Raila Odinga, kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement, Ruto ameonekana kutoridhikia Kenyatta kushinikiza mwelekeo wa urithi wake wa kisiasa. Katika bajeti yake ya shilingi trilioni 3.3 ya mwaka wa kifedha wa mwaka 2022 hadi mwaka 2023 ya serikali ya Kenya, ambayo ni ya mwisho kwa utawala wa Kenyatta na inayotajwa kutumika kutekeleza miradi iliyo na uwezo wa kukwamua uchumi wa nchi, waziri wa fedha Ukur Yatani wiki iliyopita ametenga zaidi ya shilingi milioni 250 kuyakarabati makao ya rais, ikulu ya Nairobi, nyumba za wageni wa serikali na makao rasmi ya naibu rais ili kuwa tayari kwa utawala mpya baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9, muhula mpya wa miaka 10 wa Rais Kenyatta na naibu wake ukikamilika kwa kuapishwa warithi wao. Je, hatua hii ya serikali inastahili kuangaliwa kwa mtazamo wa kisiasa? Profesa Hezron Mugambi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya na mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi, anaeleza.
Bila shaka, kwa sababu ni siasa na hawa wanahusiana ni wanasiasa na Ibrahim ni mwanasiasa, na kwa sasa anauliza nafasi ya kuwa rais kwenye uchaguzi ujao wa mwezi wa Agosti, lazima aione kauli hii katika misingi ya siasa ya kupigiwa au kupigwa vita kisiasa. Naye bila shaka atachukua nafasi hiyo kuweza kuonyesha kwamba labda anapigwa, labda anaonewa, na ndio sababu labda angependa kuchukua nafasi hiyo kuonyesha kwamba hapa napigwa vita, naonewa, maonevu ndio haya, ili labda kujipatia umaarufu zaidi.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nchini Tanzania, wakati huu mfumuko wa bei ukishuhudiwa, upo wasiwasi wa uwezekano wa kupanda zaidi kwa bei za bidhaa kutokana na changamoto za ucheleweshwaji wa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam. Hatua hiyo inaelezwa inaweza kuchochea ongezeko la gharama za usafirishaji na hivyo kuleta athari katika bei ya bidhaa. Mwanahabari wetu Idi Wesu na ripoti kamili.
John Masawe ni mwenyekiti wa chama cha mawakala wa meli hapa Tanzania. Anasema wanaathirika pakubwa meli zao zinapokaa muda mrefu zikingoja kushusha mizigo.
Anapofika hapa Dar es Salaam anakaa siku 20, zaidi ya siku 20 haja berth, ni gharama kubwa sana. Kuna meli nyingine charter rate zake ni karibu dola 1050 kwa siku. Sasa dola 1050 kwa siku ukizidisha mara 1000 siku 20, you can see kiasi cha pesa ambacho kina wana inka.
Nimezungumza na John Guhula ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usafirishaji majini. Anasema athari kutokana na ucheleweshaji wa meli haziishii tu kwa wenye meli na wafanya biashara, bali zinaweza kufika hata kwa mwananchi wa kawaida.
Wateja wale wanafanya nini? Huwa wanalipa damage for detention. mizigo ikisonga bandarini pia ipa storage. Zile storage zinakuja kuongezwa kwenye bei. Na si rahisi itangaza kwamba bei zetu zinapanda, sio? Sasa zipande kwa sababu ya mafuta, hii vita ya Urusi. Vipande kwa sababu ya msongamano wa mizigo bandarini na storage, hali inakuwa mbaya. Hali inakuwa mbaya. Kwa hiyo effect ya kiuchumi ni kwamba bei ya vitu itaongezeka, lakini itapunguza nini? Purchasing power.
Aidha, ili kutatua changamoto ya msongamano wa mizigo bandarini, Guhula anasema matumizi ya bandari kavu ambayo kwa sasa hayafanyiki kwa kiwango kikubwa yanaweza kuwa suluhisho.
Endapo hatutaruhusu mizigo kwenda nje kwenye bandari kavu, tatizo litaendelea. Na kwa sasa hivi naomba niseme wazi kwamba habari ya msongamano wa meli na mizigo sio Tanzania peke yake, ni dunia nzima. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya wakati wa corona kulikuwa kuna watu wamejifungia. Lakini walipoanza sasa kupambana na jinsi ya kudhibiti corona, production imerudi. Kwa hiyo kuna deficit kubwa sana ya mzigo. Ndio maana mzigo mkubwa sasa hivi unasafiri duniani, na 70% ya mizigo duniani inasafishwa kwa njia ya makontena.
Wakati mkakati wa Tanzania ukiwa ni kuifanya bandari ya Dar es Salaam kuwa lango kuu kwa mataifa yasiyo na bahari takriban 8, utendaji wenye tija zaidi unahitajika. Mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA imekaririwa na vyombo vya habari kieleza kuwa imekuwa ikiendelea na maboresho makubwa ya bandari hiyo, ikiwemo kuongeza kina cha maji kufikia mita 16 na hivyo kuruhusu meli kubwa za hadi futi 305 kuingia, lakini ununuzi wa mitambo ya kupakua mizigo ili kuongeza uwezo wa upakuaji mizigo bandarini hapo. Idi Wesu, VOA, Dar es Salaam, Tanzania.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya VOA. Rwanda imekamilisha juma la kumbukumbu za mauaji ya kimbari yaliyofanyika nchini humo miaka 28 iliyopita. Siku ya leo imetengwa maalumu kuwakumbuka wanasiasa kutoka makabila yote na vyama vya siasa ambao waliuawa kutokana na itikadi zao kupinga kutokea kwa mauaji hayo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti zaidi.
Zoezi hili litawaliwa na shuhuda mbalimbali kutoka kwa manusura na marafiki wa familia za wanasiasa hao waliouawa wakati huo. Viongozi wakuu wa mihimili yote ya taifa, familia na wanadiplomasia wa nchi za kigeni walikusanyika asubuhi ya leo katika mlima wa Rebero ulioko kwenye viunga vya mji mkuu wa Rwanda, Kigali, kuwakumbuka wanasiasa waliouawa wakati huo kwa mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi nchini Rwanda miaka 28 iliyopita. Wanamuziki wa nyimbo za huzuni walishuhudia ukali wa mauaji hayo na jinsi wanasiasa hao walivyowindwa chini juu hadi walipouawa, kwa sababu baadhi yao waliunga mkono makubaliano ya kisiasa yaliyokuwa yametiwa saini mjini Arusha nchini Tanzania mwaka 1993, ambayo yalitoa nafasi ya kugawana madaraka na chama tawala cha wakati huo nchini Rwanda na kundi la wapiganaji wa RPF. Waziri mwenye dhamana ya uraia na tunu za taifa, Dr. Bizimana Jean Damascene, amesema kumbukumbu hizi ni lazima ili hata wanasiasa wa sasa waweze kujua ni wapi taifa limetoka na hapa lilipo, kuweza kuepuka mauaji ya aina hii siku za usoni.
Ni ngombwa kumenya amateka kugira ngo tumenye Rwanda rwavuye na
ni lazima tujue historia hii ili kujua nchi yetu imetoka wapi na ni wapi ilikotufikisha siasa mbaya. Hii itatusaidia kuelewa wajibu wetu ili kuweza kuunga mkono siasa safi ambayo imelizindua taifa hili na kuweza kutufikisha hapa tulipo. Ni siasa ambayo haina ubaguzi na ambayo inaweka mazingira sawa kwa wananchi wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Spika wa bunge la Senate nchini Rwanda, Dr. Augustine Yamuremye, yeye amewataja baadhi ya wanasiasa wenzake wa wakati huo na jinsi walivyouawa kinyama baada ya kujitenga na chama tawala cha wakati huo ambacho serikali yake ilikuwa ikiendesha mauaji hayo ya kimbari, akisema kwamba mauaji haya yalipangwa tangu mwanzo.
Somo kibanza tufanamo kandi tukomba kwa tuzelikana.
Somo la kwanza ambalo tunalipata tunapofanya kumbukumbu hizi ni kwamba mauaji haya tuliyoshuhudia yalipangwa na wanasiasa waliokuwa na siasa mbaya za uchochezi. Yalipangwa dhidi ya kuangamiza jamii ya Watutsi kutokana na itikadi za kisiasa za wakati huo. Ni lazima tusimame wima dhidi ya siasa za kibaguzi, kwa sababu sasa tunaweza kuona tofauti ya siasa mbaya na nzuri. Kumbukumbu za mauaji haya zitaendelea kwa muda wa siku 100, muda ambao ni sawa na idadi ya siku yalipofanyika mauaji hayo. Kumbukumbu hizi zitaendelea hadi Julai 4 mwaka huu. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya. Jina langu ni Mary Ngawe na leo tunazungumza na Furaha Mafuru, mtaalamu wa afya ya jamii lakini pia mwandishi wa kitabu cha Mtindo wa Maisha Uletao Afya na Furaha. Anatokea Dar es Salaam, Tanzania, ambapo siku ya leo tunazungumzia kuhusu fungus. Kabla kabisa, Furaha, nianze tu kwa kuuliza, labda tujielimishe kuhusu fungus ni nini?
Fungus ni jamii ya, naweza kusema jamii ya fungi ni fungus nao. Maana tuna makundi ya wadudu mbalimbali, tuna bakteria, tuna fungus, lakini tunaposema fungus ni jamii ya tuseme vijidudu ambavyo vinaweza kupatikana ukeni na mara nyingi vinasababishwa na jamii ya fungus yaitwayo Candida albicans. Wanaweza kuwepo fungus wengi, lakini hiyo ndio jamii hasa ambayo inaweza kupatikana ukeni.
Fungus za ukeni zinapata wasichana na wanawake wanaojikuta katika hali gani?
Mara nyingi fungus za ukeni, kwanza kabisa, zinapatikana pale ambapo hali ya ukeni, pH, sitaki kuingia kitaalamu sana, lakini niseme tu kwa kifupi kwamba kawaida ukeni kunakuwa kuna fango wazuri au bakteria wazuri, kitaalamu tunawaita normal flora, wao wanaishi ukeni bila tatizo lolote. Lakini pale inapotokea sasa hawa bakteria wazuri au fungi wazuri wamekuwa katika kiwango cha chini, wanaruhusu wale fangasi wa nje ambao ni waharibifu waweze kuingia na kuleta madhara. Kama ulivyouliza swali lako, wanawake wengi na wasichana wengi wanapata matatizo haya ya fungus kwa sababu mbalimbali ambazo zinaweza kuwapelekea katika hali hiyo. Kwanza kabisa, kwa kina mama, hasa wale ambao umri umekwenda, mara nyingi unaweza kukuta fungus hao wanasababishwa na mvurugiko wa hormones au vichocheo ambavyo huwa mara nyingi ni estrogen, inapungua sana mama anapokuwa umri unasogea. Lakini wakati mwingine hata kwa wajawazito, kwa sababu kinga ya mwili inakuwa chini, inaweza pia ikawasababishia pia kupata hizi fungus. Lakini hata madawa ya vizazi ya mpango, wakati mwingine kama yametumika kwa muda mrefu, hasa zile njia za muda mfupi, mtu amezifanya kama njia za muda mrefu amezitumia, zina tendency ya kushusha kinga ya mwili na kusababisha mtu kuwa katika hali ya kupata kiurahisi haya matatizo ya fungus. Na wakati mwingine hali ya unene uliokithiri ambayo inaleta joto na unyevunyevu, ambayo hiyo inaleta mazingira rafiki kwa hawa fungus kuwepo, hayo pia inaweza ikawa ni sababu ya kumsababishia mtu kupata fungus. Lakini vile vile hali ya stress, wakati mwingine matumizi mabaya ya kemikali kama hizi perfumes na sabuni, kemikali kama tukizitumia kusafishia ukeni kwa muda mrefu, zinaua wale fungus wazuri au bakteria wazuri, normal flora, na kuleta mazingira rafiki ya hawa fungus kuzaliana kwa wingi.
Utafanya nini sasa kuhakikisha kwamba hawa fungus wabaya wa nje hawaingii katika mwili wa binadamu na kusababisha madhara?
Kitu ambacho kinahitajika kufanya kwanza kabisa ni kuangalia usafi kwa ujumla. Mara nyingi pale ambapo unakuta mtu amevaa nguo za ndani, wakati mwingine ambazo zimetengenezwa kwa matili ambayo ni ya mpira kwa muda mrefu, inasababisha joto fulani fulani na unyevunyevu ambao hule unaleta mazingira rafiki ya wale fungus kuzaliana kwa wingi. Kwa hiyo binti au mwanamke anatakiwa kutumia nguo za ndani zile ambazo zimetengenezwa na cotton, ambazo zinamruhusu kupata hewa ya kutosha ili asiweze kupata hizo changamoto. Kwa hiyo anatakiwa kuepuka hizo nguo za kubana. Lakini tumesema matumizi yaliyokithiri ya antibiotics pia yanakwenda kuua wale bakteria rafiki au fungus ambao ni rafiki.
Dalili zake ni zipi?
Zipo dalili nyingi ambazo mara nyingi watu wanachanganya na dalili za UTI, lakini dalili za fungus, fungus ina mwasho mkali katika sehemu za ukeni. Mara kwa mara dalili ya mwasho ni dalili ambayo wakati mwingine unaweza kushindwa kujizuia hata katikati ya watu. Lakini baada ya kuwa kuna mwasho ya mara kwa mara, wakati mwingine inasababisha kutoa vipele vidogo vidogo sehemu za ukeni. Wengine wamepata michubuko kwa sababu unakuta mtu anajikuna sana, na wengine ikiwa fungus imekithiri unapata hata harufu mbaya inaweza kuwa inatoka ukeni, na wengine wanapata maumivu sana hata wanapokuwa wakishiriki tendo la ndoa. unaweza ukaona hali ya wekundu ama kuvimba pembeni ya nje ya uke, lakini vile vile hali hile inakuwa kama moto unawaka, hasa pale ambapo mtu anakwenda kwa ajili ya kupata haja ndogo. Wengine wanapata maumivu ya kiuno na hasa tumboni chini ya kitovu ikiwa tatizo limekaa muda mrefu bila kupata matibabu. Na vile vile kuna uchafu ambao mtu anaweza akawa anauona unatoka ukeni. Unaweza kuwa ni mweupe, dalili kama ya maziwa mgando, wakati mwingine ni kijivu, inategemea na kiwango cha tatizo ambalo mtu analo.
Shukrani msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki cha makala ya afya. Siku ya leo ulikuwa na mimi Meri Mgawe na tulikuwa tunazungumza na Furaha Mafuru, mtaalamu wa afya ya jamii kutoka Dar es Salaam, Tanzania, lakini vile vile ni mwandishi wa kitabu cha Mtindo wa Maisha Uletayo na Afya na Furaha. Hadi wiki ijayo, hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili utakuletea wiki ijayo ili upate kujielimisha zaidi. Tuonane tena wakati huo. Shukrani.
Haya basi msikilizaji, asante sana Meri Mgawe kwa makala hiyo ya afya, na vile vile usikose kusikiliza matangazo yetu ya Live Talk siku ya Ijumaa, ambapo tutaangazia masuala muhimu kabisa yanayoendelea. Hali kadhalika salamu na muziki wiki hii tutakuletea, kwa hiyo usikose kutuletea zile salamu ambazo unataka kupeperusha kwa ndugu jamaa na marafiki. Tunakamilisha matangazo haya kwa siku ya leo. Mwelekezi alikuwa ni Aida Hisa, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Kennesi Bwire. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi juu ya ongezeko la mivutano nchini Sudani Kusini, ikiwemo mapigano ya hivi karibuni kati ya jeshi la taifa na jeshi la chama cha upinzani cha Sudan People's Liberation Movement au SPLM-IO katika jimbo la Upper Nile. Mahasimu wa zamani Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar wamekuwa na changamoto kubwa kutekeleza makubaliano ya amani waliosaini mwaka 2018 kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price ametoa wito kwa pande hizo mbili kuheshimu kikamilifu wajibu wao kwa mujibu wa makubaliano ya amani yaliyopo. SPLM-IO ilitangaza kujiondoa katika jopo linalosimamia mchakato wa amani kutokana na mashambulizi ambayo hayakuchochewa yaliyofanywa na mshirika wake wa amani. Price ametoa wito kwa SPLM-IO mara moja kutathmini uamuzi huo. Wakati huo huo, amesema taasisi zinazofuatilia sitisho la mapigano zinapaswa kuchunguza ghasia za hivi karibuni na kuwawajibisha wahusika. Marekani inatoa wito kwa Rais Kiir na makamu Rais Machar kupunguza mivutano, kuhamasisha utekelezaji wa vipengele muhimu vilivyomo katika makubaliano ya amani, ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua zinazostahili kuanzisha mchakato unaoshirikisha pande zote ili kuandika katiba mpya, kuweka sheria na taratibu muhimu za uchaguzi, na kuheshimu uhuru wa kujieleza, kujumuika na kufanya mikutano kwa amani. Mataifa na taasisi za kikanda zinatakiwa kuchukua hatua za haraka ili kupunguza mivutano na kufufua mchakato wa amani. Pande zote zinawajibika kwa hali inayozidi kuzorota, amesema Price. Si Rais Salva Kiir wala makamu wake Machar hawajaonyesha nia nzuri ya kutekeleza vipengele muhimu vya makubaliano ya amani, na wote walipinga jitihada muhimu za kuipeleka Sudani Kusini kwenye amani, usalama na ustawi ambao wananchi wa Sudani Kusini wanaendelea kutamani. Marekani inatoa wito kwa wajumbe wote wa serikali ya umoja wa kitaifa kuchukua hatua zinazohitajika ili waonekane kuwa waaminifu mbele ya macho ya wananchi wa Sudani Kusini, kwa kuanza kuzingatia kikamilifu na kutekeleza makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.